Areena.
Hätäkeskus.
Hei.
On kuuman kesäpäivän yö. Hieman ennen 2:30 hätäkeskukseen tulee soitto.
Mä tulin tietysti tänne mun ystävän luoksesteni kotiin ja täällä on tyttöväten Övertys on kuollut tänne sänkyyn.
Joo,
niin. Mä en tiedä, onko se kuollut vai
no,
ei,
niin,
mutta se on kuitenkin.
Joo, rauhoitus.
Puhelu soitetaan omakotitalosta Vantaalta. Eletään vuotta 2014, heinäkuuta.
Hän ei ole hereillä siinä.
Mä en tiedä, hän ei ole hereillä.
Joo, mennä siihen hänen luokseen.
Mä en halua mennä sen viereen.
No sit anna puhelin, jolle
sinä saa mennä. Ei, siellä on kaksi ihmistä ja niitä ilmeisesti on kuollut. Mutta laittakaa tampua, että ne heti tulee. Mä ajattelin, niin kuin näin.
Hätäpuhelusta menee tovi. Ambulanssi ajaa huonokuntoisen keltaisen omakotitalon pihan Helsinki-Vantaan lentokentän lähellä. Ensihoitajat astuvat sisään huoneeseen, jonka nurkissa lojuu vaatteita, laturijohtoja ja ostoskoreja. Keskellä huonetta on ylösalaisiin käännetty roskis, jolla on päällilevy, joka toimii läppäripöytänä. Pöydällä lojuu avattuja lonkerotölkkejä. Lattialla makaa 22-vuotias nainen kuolleena. Tapaus nousee otsikoihin nimellä Ilolan surma. Ylen MOT-toimitus on pureutunut tapaukseen ja tutkinut sitä jo pitkään. MOT:n tuottaja Hanna Takala. Miksi MOT kaivelee juttua nyt, melkein vuosikymmen tapahtumien jälkeen?
Tästä on tuomio annettu ja melkein kohta istuttu, mutta herää kysymyksiä siitä, että minkälaisia todisteita tarvitaan ja mikä riittää. Ja miten ristiriitaisia ne todisteet voi joskus olla. Eli ollaan tavallaan ihan oikeusvaltion ytimessä siinä, että on se periaate, että ei saa missään nimessä jäädä edes järkevää epäilyä, että tuomittu henkilö ei olisikaan syyllistynyt siihen. Niin sitä me ehkä tässä niin kuin kysytään ja tutkitaan, että tämän yhden tapauksen kautta, että miten tämä tässä meni.
Ilolan tapaus vertautuu vastikään ilmitulleeseen Anneli Auerin tapaukseen. Molemmissa todistajien lausunnot on myöhemmin asettuneet kyseenalaisiksi. Millaisilla todisteilla ihminen voidaan tuomita raskaista rikoksista? Ja onko mahdollista, että meillä Suomessa on syyttömänä tuomittuja ihmisiä? Tänään on maanantai 27. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkala. Ei ole kovin tavatonta, että vankilaan tuomittu rikollinen sanoo olevansa syytön.
Mä vielä muistan sen tilanteen, että mä tulin meidän toimituksen avokonttoriin ja siinä toimittaja Jouni Munukka oli vastaassa. Sanoi, että sain muuten just puhelun vankilasta ja siellä oli puhelimessa ihminen, joka sanoi, että hänet on tuomittu taposta, mutta hän on syytön. Ja mä muistan sen niin kuin mun ensimmäisen reaktio oli, että no tietenkin se sanoo niin, että mitä sitten. Ja siinä meni jonkin aikaa, että pohdittiin, että kannattaako tätä edes niin kuin ollenkaan selvittää. Ja mä sanoin sitten, että no tilannepaperit, että lueskellaan niitä vähän. Ja sitten kun niitä lueskeltiin, sitten me todettiin, että kyllä tätä on syytä selvittää.
MOT:n toimitus päätti käyttää aikansa jutun läpikäyntiin. Mutta toimitus päätti tehdä toisin kuin yleisemmin tehdään. Rikosuutisointiin perehtyneet tietävät, että sinä päivänä kun oikeudenkäynti alkaa – niin sanottua esitutkinta-aineistoa tulee usein iso määrä julki. Ja esitutkinta-aineisto alkaa poliisin johdannolla. Siinä poliisi kertoo, millaisiin johtopäätöksiin se on tutkinnassaan päätynyt. Siis jopa viikkojen tai kuukausien tutkinnan tulos on tässä tiivistettynä.
Jos ensimmäiseksi lukee sen, niin kaikki mitä sen jälkeen lukee, niin lukee tavallaan sen linssien läpi. Tulee vertaan, mutta tässähän sanottiin näin. Eli me tehtiin päinvastoin. Me ei koskettukaan siihen aluksi. Me alettiin lukea niitä kuulusteluja, katsoa sitä teknistä todistetta, mitä siellä oli. Ja kun me sitä tehtiin, niin aluksihan se näyttää aivan niin kuin sekavalta.
Surmatyö oli tapahtunut omakotitalossa, jossa oli enemmän tai vähemmän säännöllisesti asuvia ihmisiä. Ja kutakuinkin kaikki paikalla olleet olivat epäiltyjä. Kärjistäen, kasassa oli valtava määrä syrjäytyneiden ihmisten sekalaisia kuulusteluja ja haastatteluja. Tutkinnasta piirtyi selkeä kuva siitä, että jossain vaiheessa ennen surmaamistaan uhri oli varastanut huumeita. Niiden perässä oli juostu ja niistä oli riidelty. Nämä kertomukset vastasivat toisiaan.
Amfetamiinit olivat lennelleet pitkin keittiön lattiaa ja tämä nuori nainen oli tapellut myös tämän tulevan avaintodistajan kanssa. Ja tästä on niin kuin useita havaintoja ja jopa niin kuin todisteita niin kuin huumejäämiä. Eli tämä oli niin kuin lähtökohta, että tämä tiedettiin. Ja varmasti tämä on myös vaikuttanut, tämä on ihan selkeä motiivi. Et tilaisuus oli monella, mutta varmasti yksi, niin kuin, että yhdellä ihmisellä oli poliisikäsityksen mukaan selkeämpi motiivi kuin muilla.
Poliisi otti tutkinnan keskiöön juuri huumevarkauden ja samalla se johdatteli myös kuulusteltavia huumemotiivin pariin.
Yksi, mihin me kiinnitettiin tässä huomiota, mikä on, se on ehkä sellainen periaate, että poliisi ei saisi tavallaan tahtomattaan tai tahallaan kertoa niille kuulusteltaville asioita, joista poliisi ei tiedä, tietävätkö he. Ei tavallaan niin kuin syöttää tietoa. Mutta tässä oli monta kertaa sillä tavalla, että saattoi olla jopa kuulustelun pätkä, että poliisi kysyy, että mistä sä tiedät tämän, niin sitten vastaaja viittasi johonkin poliisiin. Eli he olivat saaneet tietoja myös sitä kautta. Ja itse asiassa tälle avaintodistajalle poliisi kertoi hyvin alkuvaiheessa tavallaan ehkä tahtomattaan, niin kertoi tämän rikoksen tekotavan. Ja tämä on ehkä sellainen, että hän niin kuin sai sen tietää. Häneltä kysyttiin tästä. Et tällainen niin kuin ehkä vähän syrjässä olevien ihmisten kesken niin kuin valtava jotenkin, että se muutti peruuttamattomasti myös monen sellaisen ihmisen elämän, jotka sitten jäivät siellä henkiin. Ja jotenkin ehkä meille niin kuin keskiluokkaisille ihmisille jotenkin hyvin vieras niin kuin elämäntapa ja ehkä jopa aikakäsitys, että se tuntui se kesäpäivä olevan semmoinen, joka valui joka suuntaan ja ihmisiä oli pihalla, oli kaunis ilma. Ja sitten seuraavana yönä, aamuyöllä sitten hätäkeskukseen tulee niin kuin todella järkyttävä puhelu, missä ihmiset eivät aluksi tunnu muistavan sen paikan osoitetta.
Poliisin kuulusteluissa keskiöön nousi avaintodistaja, nuori nainen. Ensi alkuun hän kertoi, ettei tiennyt mitään, koska oli nukkunut suuren osan ajasta. Kahden viikon vangittunaolonsa aikana kuulustelujen jatkuessa nainen alkoi kuitenkin kertoa tarinaa tapahtumista. Näihin tarinoihin kiinnitti huomionsa myös MOT:n toimitus, esitutkinta-aineistoa tutkineet Jouni Munukka ja tuottaja Hanna Takala.
Sitten niitä kun kuitenkin niin kuin luki ja sitten törmättiin, siellä tehtiin tutkinnassa niin kuin usein nykyään tehdään rekonstruktiovideo, millä tavallaan niin kuin näytetään, mitä olisi tapahtunut.
Toi höyttä takapäin näin kiinni, ja silloin niin kyyryssä näin. Poistuin hetkeksi huoneesta. Olin menossa pihalle, kunnes huomasin, että mä jätin mun laukun. Mä olin tulossa hakemaan laukkuani, kunnes mä huomasin, että kuristussota oli siirtynyt tänne. Ja höyttä oli niin kuin näin sen päällä ja piti kiinni.
Se on nähnyt sut, kun sä kuristit sen. Ymmärräksä? Ymmärräksä, mitä se tarkoittaa? Hän on puhunut meille kaiken.
Tässä on ääntä tuolta poliisin tekemältä rekonstruktiovideolta. Ja heti perään tallenne, jossa poliisi näyttää tuota rekonstruktiovideota Ari-Pekka Höltälle. Rekonstruktiovideo on vakuuttava.
Ja siinä oli tämä avaintodistaja, tämä nuori naishenkilö siinä, niin kuin kertoi, kuka meni minnekin ja mitä sitten tapahtui. Ja kun sitä videoa katsoi ja oli jo lukenut sitä sadat sivut, niin yhtäkkiä tajusi, että tämä video ei voi, tapahtumat eivät voineet mennä juuri näin kuin tällä videolla sanotaan. Että se ei voi olla totta, niin kuin tällainen selkeä kokonaisuus, että ensin tapahtui näin, sitten näin ja sitten näin. Ja tässä järjestyksessä aika nopeasti, että se ei ainakaan voi olla totta. Ja silloin kun siinä tuli myös selväksi, että kuinka olennainen rooli tällä yhdellä nuorella naishenkilöllä oli, niin siihen keskityttiin, että miten hän aluksi kertoi, mitä sitten tapahtui, mitä poliisi hänelle sanoi, miten hänen kertomuksensa muuttui, kuinka täynnä se oli ristiriitoja monestakin asiasta. Niin tämä oli ehkä se lähtökohta, koska sitten kävi ilmi, että totta kai oli niin kuin teknisiä todisteita ja muita, mutta niiden painoarvo siinä sitten lopullisessa tuomiossa ei ollut niin iso, vaan tämä oli niin kuin tärkein seikka, joka johti sitten tuomioon, niin oli tämän todistajan kertomus.
Miksi todistaja ei sitten mahdollisesti puhunut totta? Syitä voi olla monia. Yksi on se, että kertomuksensa kautta hän muuttui itse epäilystä todistajaksi.
Julia Korkman, hyvin tunnettu suomalainen, nimenomaan todistajien kuulustelun asiantuntija, joka itse kouluttaa poliiseja, niin me kysyttiin häneltä, että oliko tässä tällä avaintodistajalla motiivi valehdella. Niin hän sanoi, että totta kai oli, koska hän tavallaan pääsi pahasta. Se loppui. Ja mehän tiedetään niin kuin maailmalta tapauksia, että jos ihmiset jopa ovat itse tunnustaneet teon, niin kuin vaan, että pääsevät pois siitä tilanteesta. Että nämä on niin kuin hyvin paineisia. Ja tämä oli niin kuin se dramaattinen muutos, mutta sitä, mitä oikeudessa ei tavallaan ainakaan tässä tapauksessa hirveän tarkkaan tarkasteltu, että millaisessa tilanteessa se niin kuin tapahtui ja oliko siinä, kokiko hän painostusta. Sitten jälkikäteen hän sanoi, että poliisi painosti häntä, että hän oli nuori päihdeongelmainen tyttö. Hän pelkäsi, että hän saa itse sen syytteen siitä. Että tämä on niin kuin musta aivan olennaisessa osassa tässä.
Teosta tuomittu Ari-Pekka Hölttä on noin 60-vuotias mies. Hänet vapautettiin käräjäoikeudessa tapposyytteestä, mutta hän sai tuomion pahoinpitelystä ja törkeästä huumausainerikoksesta. Käräjäoikeuden mielestä ei voitu osoittaa, että Hölttä olisi syyllistynyt tappoon. Muitakin vaihtoehtoja syyllisiksi oli. Hovioikeudessa Hölttä sai kuitenkin tuomion taposta, 10 vuotta vankeutta. Sen hän on pian istunut. Kiinnostavaa on, että hovioikeudessa tapahtui dramaattinen käänne. Tämä avaintodistaja perui kaikki puheensa, siis sen, mitä oli esimerkiksi rekonstruktiovideoissa kertonut. Hän palasi siihen, mitä oli aivan aluksi kertonut poliisille, siis siihen, ettei ollut nähnyt yhtään mitään.
Tässä meidän jutussa tulee esille se, että se oikeus ei ole ottanut huomioon, että miten tämän todistajan niin kuin kertomus syntyi. Että hän aluksi sanoi, että hän ei tiedä mitään. Hän on 2 viikkoa kiinni vangittuna, siis kopissa, ja häntä kuulustellaan paljon. Ja niistä pöytäkirjoista niin kuin näkyy aivan selvästi, että hänelle vähän annetaan niin kuin ymmärtää, että ne vastaukset eivät ole hyviä. Ne eivät ole ok. Kerro enemmän. Sä et kerro kaikkea. Ja hänelle annettiin myös ymmärtää, että jossain vaiheessa sitä uhria ei ole nähty elossa sen jälkeen, kun hän on tapellut sen kanssa. Ja hän niin kuin itsekin pohdiskelee, että onko hän voinut aiheuttaa tämän kuoleman. Eli hyvin, hyvin paineinen tilanne, jos me ajatellaan, että hän oli noin 20-vuotias. Hän oli juuri menettänyt isänsä. Hän ei ollut poliisin vanha tuttu. Eli että kuulustelutilanne olisi ollut hänelle tuttu. Ja menee 2 viikkoa ja et kerro tarpeeksi ja nyt näyttää pahalta sinun kannalta. Hän oli silloin vielä taposta epäiltynä. Ja sitten yhtäkkiä hän muuttaa puheitaan ja nyt hän kertoo, että minä näin.
Ari-Pekka Hölttä vakuutti kuulustelussa syyttömyyttään. Myös kuulustelumateriaali on julkista.
Jännittääkö sinua?
Ei nyt syyllistynyt rikokseen.
Jalat vispaa niin paljon, että tuntuu aika paljon jännittävää.
Miksi et vastaa meidän esittämiin kysymyksiin?
Koska en ole syystynyt rikokseen.
Onko sulla jotain salattavaa?
En ole syystynyt rikokseen.
Haluatko selvittää tämän asian?
Mä oon selvittänyt niitä asioita, kun mä pystyn selvittämään.
Eto.
Kyllä.
Yrittikö sitä uudestaan vielä pölliästä kamaa vai miksi?
Totta kai näin jälkiviisaana käyttäytyisin toisen lailla, mutta tuossa tilanteessa, kun mulla ei ollut tietoa, mä lähden sieltä silloin kello 17.
Ymmärrätkö, että toi vaikuttaa aika epäilyttävältä, kun se vastaa?
Joo, no kyllä, mutta kyllä mä yritin niin kuin joihinkin seikkoihin vähän sanoa, vaikka mulla asiana ei kielti niin kuin ehdottomasti sanoa yhtään mitään. Sano, että sä et ole tehnyt mitään ja näin, ja, niin älä sano mitään. Sanot vaan, että et ole syystynyt rikokseen.
Vaikuttaa MOT:n selvityksen perusteella siltä, että Höltän kohdalla tutkinta, meni monessa kohtaa pieleen.
Varmasti yksi, mikä meni pieleen, oli se, että on annettu ainakin tälle avaintodistajalle. Poliisi on kertonut tietoa, jota hänellä ei mahdollisesti ollut siinä vaiheessa. Ja silloin hän sai sen tiedon, eli hän tiesi alusta lähtien, eli että miten tämä uhri on kuollut. Hän pystyi sen päättelemään poliisin kysymyksestä, että mitä tiedät tästä niin kuin erästä narusta. Ehkä se, että tämän nuoren naishenkilön asema oli niin haavoittuvainen, hänelle valehdeltiin, että uhria ei ole nähty elossa sen huumetappelun jälkeen, ja se ei ollut totta. Ehkä myöskin se, että mä en tiedä, onko se sinänsä tutkinnan niin kuin virhe, mutta tekniset todisteet tässä eivät niin kuin oikeastaan ratkaisseet mitään. Ja aika, sekin on aika huikeaa, että esimerkiksi DNA-todisteet näyttivät viittaavan aivan toiseen tekijään, jolla hänelläkin tietenkin oli tilaisuus, koska hän oli siellä talossa. Eli varmasti se, että tässä nousi tämän avaintodistajan rooli niin ratkaisevaksi ja hänen kertomuksessaan oli kuitenkin selkeitä ristiriitoja ja hänellä avaintodistajalla oli motiivi myös puhua palturia.
Uhri löydettiin aamuyöllä. Ari-Pekka Hölttä lähti talosta iltaviideltä. Mitä talossa tapahtui sillä välillä, sitä esitutkintamateriaalista ei täysin tarkasti selviä. Tässä aika lailla kyseenalaistetaan se, että onko poliisi onnistunut tutkinnassa niin kuin pitää. Mitä poliisi sanoi? Te varmasti kysyitte, miten he kommentoivat näitä asioita.
He eivät kommentoi.
Kommentoivatko edes sitä, että miksi he eivät kommentoi?
Ei, he eivät kommentoi tätä. Totta kai on niin kuin kysytty ja olisi haluttu käydä näitä tietenkin heidän kanssaan niin kuin läpi, että eihän se ole niin kuin joka päivästä. Siis kyllähän me täällä niin kuin journalismissakin, ja se on oikeasti totta, että Suomessa verrattuna moneen muuhun valtioon meillä on todella hyvä poliisi, todella hyvä oikeus, että meillä niin kuin on olemassa nämä. Mutta mä sanoisin, että juuri sen takia tämän kaltaisessa maassa pitää välillä myös kysyä näitä kysymyksiä. Että jos me tiedättäisiin, että meidän koko systeemi on mätä ja syyttömät ihmiset menee vankilaan tuon tuostakin, niin sittenhän se olisi ihan turhaa edes tehdä tämän kaltaista journalismia. Mutta ei poliisi eikä Helsingin hovioikeus, niin eivät tosiaan meille haastattelua antaneet.
Ilolan tutkinta voisi olla yksittäistapaus, mutta ei se ole. Toinen tapaus tuli vastikään julkisuuteen, kun seksuaalirikoksista tuomitun Anneli Auerin lapset peruivat todistuksensa. Heidän mukaansa mitään rikoksia ei tapahtunut. Mediatietojen mukaan lapset ovat kertoneet, että heidät manipuloitiin valehtelemaan äitinsä teoista.
Se asia, mikä yhdistää näitä kahta tapausta, on selkeästi se, että molemmissa niin todistajan lausunnoilla, Anneli Auerin tapauksessa lasten kertomuksilla ja tässä Ilolan tapauksessa, joksi sitä kutsumme, niin yhden tietyn nuoren naishenkilön, tietyllä tavalla avaintodistajan kertomuksilla oli todella iso painoarvo sitten tuomiossa. Ja nyt kun Anneli Auerin lapset monta vuotta myöhemmin sanovat, että he kaikki valehtelivat, mikään näistä ei ollut totta. Ja tässä Ilolan tapauksessa kävi myös niin, että tämä tähtitodistaja jo hovioikeusvaiheessa ilmoitti, että ei hän ole niin kuin nähnyt mitään. Ja vielä myöhemmin, kun tuomio oli annettu, niin hän piti kiinni siitä, että hän aluksi kertoi totta, eli ei tiedä mistään mitään. Ja myönsi niin kuin, että hän valehteli poliisille ja valehteli käräjäoikeudessa. Niin se, että jos on, niin kuin usein on, ei aina ole semmoista, että on kilo selkeätä DNAta tai joku muu tekninen todiste selkeästi osoittaa, että joku on syyllistynyt, vaan on aina useimmiten ihmisten puheilla on väliä. Ja nyt jos sitten käy ilmi, että ne perutaan, miten ne sitten silloin ensimmäisellä kerralla, miksi niitä uskottiin?
Koko länsimainen oikeusjärjestelmä perustuu siihen, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Ja todisteiden pitää olla vankkoja.
Eli mikä tekee todistajasta uskottavan ja kuinka paljon oikeudessa sitä punnitaan? Miten esimerkiksi joku todistajan kertomus on alun perin syntynyt? Ja tämä yhdistää niitä ja se on juuri äärimmäisen tärkeää, koska vaikka se kuulostaa niin kuin ehkä ei kivalta ajatukselta, mutta sellaista tilannetta, että syytön ihminen joutuu linnaan, ei saa tulla. Eli sitten jos on epävarmaa, niin sittenhän se pitää niin kuin aina ratkaista tämän syytteessä olevan eduksi. Mutta tässä on molemmissa lainvoimaiset tuomiot ja jossain vaiheessa se Suomessa sitten meillä on prosessit näitä korjaamaan. Mutta esimerkiksi tässä Ilolan tapauksessa Suomessa tie on käyty loppuun kerta kaikkiaan.
No ei ole journalistien tehtävä toimia tuomioistuimena tai tehdä päätöksiä, mutta tämän perusteella niin onko mahdollista, että syytön ihminen on istunut nyt tuomiota tästä henkirikoksesta?
Mä sanoisin niin kuin näin, että mulle tästä tutkinnasta heräs niin kuin, siis sen mä ainakin voin sanoa, että monet asiat niin kuin herättää tosi isoja kysymyksiä, monet asiat on tosi ristiriitaisia ja mä en tiedä. Me kysyttiin tätä myös esimerkiksi Julia Korkmanilta, niin hän sanoi, että on se mahdollista. Mä oon ihan samaa mieltä, että se ei ole todella niin kuin meidän tehtävä niin kuin arvioida sitä, eikä oikeastaan tämän jutun tarkoitus, vaan jutun tarkoitus on ehkä niin kuin herättää myöskin kysymään, että voidaanko me olla, kuinka varmoja me voidaan olla siitä, että meillä ei tapahdu tämmöisiä niin kuin virheitä, joita oikeusvaltios vaan yksinkertaisesti ei saa sattua. Että jos ajattelee meidän naapurivaltio Ruotsiin, me ollaan aika samanlainen yhteiskuntajärjestys, sielläkin on ihan hyvät systeemit ja siellä on tapahtunut aivan varmasti ainakin muutamia. Että tämä ei ole niin kuin noussut meillä keskusteluun, mikä on sinänsä hullua, koska jos me ajatellaan, että pitkän aikaa me ajateltiin, että meidän poliisi on tosi puhdas, sitten meillä niin kuin paljastui aarnio, että meillä niin kuin vuosikausia oli tämmöinen niin kuin ihan oma ekosysteemi siellä tavallaan kaikkien silmistä piilos.
Takala nostaa esiin Anneli Auerin tapauksen, ei siis tätä seksuaalirikossyytettä, vaan alkuperäisen henkirikosepäilyn. Tutkintaa pidetään oppikirja esimerkkinä virheidensä takia.
Ja nyt meillä on sitten niin kuin herää todella vakava kysymys siitä, että onko se seksuaalirikostuomio sitten taas, että valehteliko ne lapset, kuten he nyt sanovat. Niin kaiken tämän jälkeen, niin mun mielestä meillä on niin kuin velvollisuus oikeastaan yhteiskuntana kysyä, että voidaanko me olla niin paljon niin kuin tässä onnistuneempi valtio kuin Ruotsi, ja kun meillä on näitä esimerkiksi omia esimerkkejä siitä, että varmuudella on jotain mennyt niin sanotusti vihkoon. Ja tämä on musta sen niin kuin ytimessä se, että niin epämiellyttävä kuin se ajatus onkin, että silloin kun ei ole täysin varmaa, niin silloin asia pitää ratkaista sen rikoksesta epäilyn hyväksi, vaikka hän ei olisi miellyttävä henkilö. Niin kuin tässä tapauksessa Ari-Pekka Höltällä hän oli hyvin, hyvin, hyvin pitkä lista erilaisia huumerötöksiä taustallaan. Ei väkivaltatuomioita yhtään, mutta hän oli niin kuin, hänellä oli tietyllä tavalla rikollinen elämäntapa.
Ari-Pekka Höltän tuomiosta on valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Takalan mukaan kyse on yhteiskunnan perusasiasta, oikeusvaltiosta. Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta @heikkivalkama. Kuulemiin.